podcast fra NRK.
Angrepet på et konserthus i Moskva i går kveld det verste på 20 år i Russland. 115 skal være drept. Men hvorfor skal IS, den islamske staten, ha angrepet mål i Russland, spør vi en militærekspert. Prinsesse Kate stod frem med sin kreftdiagnose i går.
As is the love, support and kindness that has been shown by so many of you. It means so much to us both.
Ja, hun får full støtte av folk, men britisk presse mener kongehuset burde fortalt om situasjonen før. Og Gazas krigsherjede befolkning ble igjen avvist av FNs sikkerhetsråd i går. Russland og Kina blokkerte en våpenhvileresolusjon lagt fram av USA. Vi får reaksjonene fra Midtøsten. Du lytter til Urix på lørdag. Mitt navn Ole Reinhardt Omvik. Ja, dette altså lyden fra angrepet på konserthuset i Moskva i går. Nå i morgentimene meldes det fra Kreml at 11 personer skal være pågrepet, mistenkt for å ha utført angrepet. IS, den islamske staten, har påtatt seg ansvaret for dette angrepet, og russiske myndigheter kaller det en terrorhandling. Utenriksjournalist Morten Jentoft, hvor alvorlig har dette vært?
Det er klart at det er alvorlig. Du nevnte nettopp de siste dødstallene, altså 115 døde i et slikt terrorangrep. Det er jo et forferdelig høyt tall. Det kan fremdeles komme til å stige. Jeg har akkurat sett på nye bilder som nå russiske myndigheter har offentliggjort fra innsiden av denne konsertsalen, som viser et totalt utbrent konsertsal. Det er klart at her har det vært veldig vanskelig for eksempel skadede å komme seg ut. Så dette er en grusom handling som rammer da i hjertet av det russiske samfunnet. Denne konsertsalen ligger i utkanten av hovedstaden Moskva. Det er det vellykkede Russland, bygd opp på 2000-tallet, moderne, nytt, flott, som da blir rammet i dette terrorangrepet. Sånn at dette ryster jo selvfølgelig det russiske samfunnet, og mange stiller jo også spørsmålet, hvorfor i all verden klarer ikke Russland og president Vladimir Putin å stoppe en sånn gruppe, ganske stor gruppe, en omfattende operasjon fra terrorister i hjertet av det russiske samfunnet.
11 personer som pågrepet, hva kan du si om de? Hva vet vi om de som gjorde dette?
Ja, her må vi igjen da være veldig forsiktige. Dette er da russiske myndigheter som selvfølgelig nå er ute etter å vise handlekraft, sier at de har klart å arrestere folk her. Det er en telegramkanal med tette bånd da til sikkerhetsmyndigheten i Russland, BASA, skriver. Det er at i alle fall 4 av disse ser ut til å ha kommet ifra Tadsjikistan, denne i hovedsak muslimske da, tidligere Sovjetrepublikken i Sentral-Asia, der vi jo vet at det har vært grobunn for radikale islamske grupper tidligere. Men allerede nå så stilles det litt spørsmål ved noen av disse navnene som er offentliggjort. En av dem viser seg å ikke ha noen ting med akkurat dette å gjøre, så her må vi bare være forsiktige. Mm.
Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole. Amerikanerne har jo varslet om at noe sånt kunne komme til å skje i Moskva for flere uker siden. Hva var det amerikanerne visste?
Ja, det er tydelig at amerikanerne, de har jo veldig god signaletterretning, og at de har avlyttet både mobiltelefoner og datanettverk, hvor de har klart å avdekke et forestående mønster, og det er at det er noe som kommer til å skje i Moskva eller i områdene rundt. Så de har advart, jeg tror det var 7. mars, advarte sine partner og allierte som bodde og jobbet i Moskva, om at de måtte holde seg unna folkeanstamninger, offentlige arrangementer, stadioner og konserthus og sånne ting, og den informasjonen skal også ha blitt gitt til russiske myndigheter.
Og nettopp det, da Putin fikk vite dette, så avviste han det. Hva var det han sa om amerikanernes advarsler?
Ja, i et tale som Putin visstnok da holdt nå 19. mars for FSB-ansatte, der han selv var sjef for 25 år siden, så sa han rett og slett ut at denne formen for informasjon fra amerikanerne, det ses på som rett og slett litt provoserende, og er egentlig myntet på å destabilisere vårt eget samfunn, så det likte han ikke i det hele tatt. Mm.
Men er det ydmykende for Putin at hans etterretning ikke fanget opp dette, mens det gjorde amerikanerne, ja, i hans egen hovedstad?
Ja, definitivt. Det virker jo da som at amerikanerne som da bor på den andre siden av Atlanterhavet har bedre innsyn i situasjonen og sikkerhets- og trusselbildet i Russland enn det russerne selv har. Så sett med russiske øyne er jo dette veldig ydmykende. Kanskje også ødelegger det litt av legitimiteten til Putin innad i den veldig viktige sikkerhetsorganisasjonen FSB, men det bidrar jo også til at Putin nå også kan legitimere en mye sterkere kraft rundt å få enda mer kontroll på sivilsamfunnet, som da får færre og frihetsgrad og mer overvåkning og forfølgelse.
Så jeg har forstått at Russland nå har henvendt seg til amerikanerne for å få vite mer hva de faktisk visste. Hva vet du om det?
Ja, det er en gentleman's agreement mellom disse tunge etterretningsstatene om at når det gjelder internasjonal terrorisme, som jo knytter begge landene, både USA og Russland, sammen i et slags interessefellesskap, så er det helt vanlig å informere hverandre. Det gjorde for eksempel amerikanerne i St. Petersburg i 2017, det gjorde de også denne gangen. Så det kan være at dette vil aktivisere en liten sånn tillitsskapende bakkanal i for eksempel i Ukraina-krigen.
Så hørte vi Jentoft her fortelle at de som nå er pågrepet, mange av de har muslimske navn, og det styrker jo den teorien om at, eller det IS selv har sagt, altså den islamske staten, at de sto bak dette. Men hvorfor vil den islamske staten ramme Moskva?
Jeg tror kalifatidealet til IS, det er jo basert på at det skal være territorier hvor det bor muslimer som skal styres av muslimske idealer og verdier. Og da er det veldig problematisk, sett med IS øyne, at det er Moskva, russisk ortodox, som styrer spesielt da i Ingusjetia og Dagestan og Tsjetsjenia, hvor det bor rundt kanskje 20 millioner sunni muslimer. Og så en annen årsak kan også være at mange av de militante lederne fra IS, de kommer jo nettopp fra Sentral-Asia med den bakgrunnen og har historisk sett hatt et veldig voldelig og trøblete forhold til ledelsen i Moskva.
Så har jo også Russland bekjempet IS i for eksempel i Syria og under ledelse av Bashar al-Assad som de har støttet. I hvilken grad har den motstand mot IS i Midtøsten påvirket det som nå skjer i Moskva?
Ja, det tror jeg er kanskje den aller viktigste grunnen. For i 2015 så rykket de russiske styrkene inn for å komme Assad-regime, som er alawitter, altså en shia-muslimsk forgrening i Syria, til unnsetning, nettopp for å kjempe mot disse IS-styrkene som hadde dette kalifatet sitt mellom 2014 og 2019.
Morten Jentoft, hva har Russlands president Vladimir Putin sagt om angrepet i går kveld?
Ingenting så langt.
Nei.
Og det er jo interessant selvfølgelig. Han er orientert, sier hans pressetalsmann Dmitrij Peskov, fra første stund over det som har skjedd. Han har gitt av sine sikkerhetsmyndigheter alle fullmakter. Så var det jo rykter i går kveld om at han skulle ha spilt inn en kort videotale. Så ble det sagt at den var da ikke sendt ut av tekniske årsaker, som det ble sagt. Så langt så har altså Vladimir Putin selv ikke sagt noe, men vi ser jo nå at det kommer noen prøveballonger ut, blant annet fra denne Andrei Kartapolov, som jo er medlem av det russiske parlamentet, Duma, en tidligere general, ofte den som på en måte først framstår da med ting som er tanker i den russiske ledelsen. Han vender nå fokuset mot Ukraina, og vi ser at FSB også sier det at disse terroristene som prøvde å komme seg unna, de var på vei mot Ukraina. Den ene bilen som vi har sett bilder av, den ble arrestert i Bryansk, som er et grensefylke i retning av Ukraina. Så vi ser at man kanskje prøver å vende da det som er en etterretningsskandale kanskje for russisk side mot konflikten i Ukraina. Man sier fra FSB sin side, det kan se ut som om disse terroristene har hatt forbindelser inne i Ukraina. Så man har nok tenkt ganske grundig gjennom hvordan skal man møte da og forklare overfor det russiske publikum det som selvfølgelig er noe mange reagerer på, hvorfor man ikke klarte å stoppe disse terroristene.
Takk til deg, Morten Jentoft. Du følger dette videre for oss utover dagen, og takk til deg, Tormod Heier. I går fortalte Kate, prinsessen av Wales, om sin kreftdiagnose.
This of course came as a huge shock. And William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family.
Og etter dette har svært mange kommet med sine ønsker om god bedring til prinsessen.
I would like to wish Kate a speedy recovery because she's a mother, and I don't care what the press has done, I don't care that she's royal. The fact is that she's a mother, and I want her to get better so she's there for her children.
Gry Blekastad Almås, vår korrespondent i London. Vad skriver de brittiska avisen om detta idag?
De uttrycker en unison stötte till Kate och sender henne god bedringsönsker. Det är ju ett chock att den 42 år gamla prinsessan då har kommit ut med denna kräftdiagnosen. Hon har tre små barn. Det är en stor förståelse för varför hon har väntat med att komma ut med denna informationen. Hon ville fortälla barna om det på en rolig och balanserad måte. Først. Det er en fordømmelse av all den trollingen som har vært på nett om hvor Kate er og hva som egentlig feiler henne. Men så er også situasjonen da en viktig påminnelse om hvor viktig Kate er for det britiske kongehuset, skriver avisene. Og det er fremdeles en kritikk av PR-apparatet rundt henne for håndteringen av denne situasjonen. Det er de som mener at Kensington Palace ikke forstår hvordan offentligheten fungerer i vår moderne tid.
Mm. Det er jo ikke mer enn et halvt døgn siden de samme tabloidene og avisen i England spekulerte i vilden sky om hvorfor Kate hadde vært borte fra offentligheten. Blant annet at prins William hadde vært utro, og så kom alle disse avsløringene om at hun hadde manipulert bilder for å fremstå som sunn og frisk. Så det snur jo veldig raskt for prinsessen.
Det er ikke noe større kontrast enn den mellom den verdigheten prinsessen fremstår med i denne videoen og de kvalmende meldingene på sosiale medier, skriver Daily Telegraph i dag, som jo er en kongetro og konservativ avis. Mens BBC sier at denne videoen og beskjeden Kate kommer med fører til en omskriving av historien. Men det skal sies at de britiske tabloidene har vært snille da, i anførselstegn, med Kate denne gangen, og det er flere uker siden The Sun, for eksempel, i store overskrifter på forsiden, ba folk om å la Kate være i fred. Disse tabloidene, beryktede britiske tabloidene, er nå med på å fordømme den trollingen som har vært i hovedsak på sosiale medier og også i noe utenlandsk presse, og ønsker henne en god bedring, og er blant de som støtter henne fullt ut nå.
Nå har jo både kong Charles og prinsesse Kate kreft. Bekymrer dette briten at helsen er skral med to så sentrale figurer i kongehuset?
Ja, det påpekes. Vilken sårbarhet det er ved å ytterligere slanke den kongelige operasjonen, som jo har vært kong Charles sitt prosjekt. Allerede så er jo Harry og Meghan og prins Andrew ute av den arbeidende delen av kongefamilien. Og kongen, kong Charles, har jo hatt som plan å slanke den operative delen da, ytterligere, for å blant annet spare offentligheten for penger. Men når man nå ser da den ene etter den andre ute på grunn av sykdom, så blir det jo stilt spørsmål ved om det er en bra strategi fremover. Da. Og så ser man jo nå, det er jo litt interessant da, hvordan det er dronning Camilla som nå driver kongefamilien i denne situasjonen. Det er hun som på skjær torsdag skal lede kongefamilien i gudstjeneste, sannsynligvis uten både sin ektemann og da svigerdatter Kate. Sånn at det har vært en brå endring i hvem man ser i offentligheten som leder den britiske kongefamilien nå.
Takk til deg, Gry Blekastad Almås i London. Det ble ingen våpenhvile for Gazas prøvede befolkning i går. Denne gangen var det Russland og Kina som la ned veto for en resolusjonstekst som amerikanerne hadde kommet med. Jama Wolasmal, vår Midtøsten-korrespondent, hva er reaksjonen i Gaza på at FNs sikkerhetsråd igjen stoppet et forslag om våpenhvile?
Jeg snakket akkurat med en av våre kontakter inne på Gaza-stripen, og han beskriver en fortvilelse. Folk er fullstendig oppgitt over at verdenssamfunnet ikke klarer å bli enig i denne krigen. Folk han har snakket med sier at vi ber ikke om løsning på Israel-Palestina-konflikten som har rast i 75 år. Det vi ber om er at bombene skal slutte å regne over hodet på oss, og selv det klarer ikke det internasjonale samfunnet å bli enige om. Så det er frustrasjon, det er sinne inne på Gaza stripen over at man nok en gang ikke har klart å lykkes med å få slutt på krigen.
USA har jo selv brukt vetoretten sin tre ganger og stoppet alle våpenhvileforslag som har kommet på bordet til nå. Men nå var det altså Russland og Kina som la ned veto. Hva begrunnet Kina og Russland dette med?
Altså de forslagene som Russland og Kina tidligere har støttet har tatt til orde for en umiddelbar våpenhvile uavhengig av om Hamas løslater gisler. Der har man tatt i ordet for at krigen må avsluttes, og så kan man jobbe videre med både løslatelse og få inn nødhjelp og alt dette, men krigen må avsluttes umiddelbart. USAs forslag tar til ordet for at krigen det må innføres en våpenhvile på betingelse av at Hamas også går med på å løslate de israelske gislene. Så våpenhvilen er på en måte betinget at Hamas også løslater israelske fanger og gisler, og det er det russerne nå bruker som et argument. De beskriver det amerikanske forslaget til utkast som hyklersk, og de sier rett ut at vi vil ikke la Sikkerhetsrådet bli brukt til å fremme den mislykkede amerikanske politikken i Midtøsten.
Og så kom det denne uken en meningsmåling som viste at flertallet av israelere ikke vil at det skal slippe inn mat og medisiner til Gazas befolkning før gislene slippes fri. Er det også ditt inntrykk når du snakker med israelere?
Absolutt. Meningsmålingen viste jo at 7 av 10 israelere mente dette, at nødhjelp må komme inn betinget at våre gisler blir sluppet fri. Israel sier jo at de aldri har sluppet inn så mye nødhjelp som de gjør nå. Dette blir tilbakevist av FN og hjelpeorganisasjoner, men veldig mange israelere er enige om at hvis vi skal bidra med mer nødhjelp, så må også Hamas løslate de 100-130 israelske gislene og fangene som fortsatt befinner seg på Gaza-stripen.
Du møtte jo israelske demonstranter denne uken som mente at palestinerne bør fjernes fra Gaza. Og vi kan jo høre her hva den unge israeleren Ariel sa til deg.
It's not their homeland. Palestinian is a made-up identity.
The Palestinians have been living on this land for centuries as well, like Jews.
No, Arabs have. Palestinian is a made-up identity. But I have faith in God, and I know we're going to win. The question is at what cost?
Ja, men hva var det hun mente med dette?
Dette er jo en holdning som mange ytterliggående jødiske grupperinger har, og de har sterkt vind i seilene. De er en del av den regjeringen som Netanyahu har nå. Ytterliggående jødiske partier sitter med makten på mektige posisjoner, og mange av de og deres tilhengere mener at det ikke finnes noe Palestina, at palestinere egentlig ikke har noe krav på dette landområdet, at dette egentlig er arabere som kom til dette området for hundrevis av år siden fra land som Syria, Libanon, Egypt og Saudi-Arabia. Så de har ingen krav på dette området. Dette er blitt en ganske utbredt holdning blant ytterliggående jøder som nå tar til orde for å tømme Gaza for befolkningen og for å etablere jødiske bosettinger der igjen, og de mener at det er den eneste måten at Israel kan få fred på, at israelere bosetter seg der, at man har soldater i disse områdene, slik at man ikke opplever et nytt 7. oktober.
Israelske medier har jo, så vidt jeg vet, i hvert fall ingen journalister inne i Gaza som kunne rapportert om situasjonen der inne. Vet den jevne israeler hvor mye lidelse de påfører den palestinske befolkning?
Til dette med journalister, så er det ingen journalister som slipper inn på Gaza-stripen, og det er takket være et forbud både fra Egyptes side og Israels side. Det er ingen journalister som får rapportere fritt inne på Gaza-stripen. Og det samme gjelder israelske medier. De drar inn samme israelske styrker og viser i stor grad det israelske forsvaret ønsker å vise. Problemet med dekningen i Israel er at det er veldig få kanaler og medier som beskriver de lidelsene som er inne på Gaza-stripen. Man har unntak på venstresiden som avisa Haaretz og Channel 12, som er en av de største private kanalene, som til tider kan vise lidelsene, men i store og hele så får ikke israeler med seg hvor ille situasjonen inne på Gaza-stripen er.
Takk til deg, Yama Wolasmal, vår korrespondent i Midtøsten. Tyrkias president og partiet hans AKP setter alt inn på å vinne tilbake både hovedstaden Ankara og landets største by Istanbul i lokalvalget om en uke. Det vil i så fall føre landet i en enda mer autoritær retning. Men Istanbuls ordfører tror folk vil sende en klar beskjed til landets president i valget og få god hjelp av noen damer.
En gjeng med damer går fra dør til dør i Istanbul. De har det travelt med å overbevise tvilerne før valgdagen. De kommer fra partiet CHP og har med hilsener fra ordfører Ekrem İmamoğlu. Vi håper på din stemme, sier Dilek Türkmenoğlu, og gir kvinnen som åpner døra en pose med litt kaffe, søtsaker og valgbrosjyrer før de haster videre. I et land der nesten alle mediene er kontrollert av president Erdogan, er dette opposisjonens måte å omgå sensuren på og nå bredere ut. De frykter retningen for byen og landet, om ikke ordføreren deres blir gjenvalgt. Dilek mener det er fare for politisk islam. Gülsün Kaya legger til at kvinner kan miste rettighetene sine. Valgkamplåter høres overalt i Tyrkias største og viktigste by nå. Da Ekrem İmamoğlu overraskende vant over Erdogans kandidat i 2019, annullerte presidenten resultatet, men i omvalget fikk han enda flere stemmer. 5 år etter er ordfører İmamoğlu fortsatt populær, og både innbyggere og journalister flokker seg rundt ham i valgkampen.
So İmamoğlu on Norwegian TV, what's at stake in this election?
Where are you from?
Norway.
Norway, very good to see you here. Yeah, thank you. This is very important transportation station, so this is the opening ceremony. Welcome to Istanbul. Thank you.
Om han ikke vil svare på mitt spørsmål om hva som står på spill, sa han i et intervju da han annonserte at han ville stille til gjenvalg, at velgere kommer til å sende en klar beskjed til Erdogan. Tyrkere ønsker demokrati og rettferdighet. Det vil være beskjeden de sender, sa İmamoğlu. Tyrkia har blitt mye mer autoritært de siste årene. İmamoğlu går ikke bare til valg mot den lokale kandidaten, men mot staten. Det mener lektor i politikk ved Sabancı-universitetet, Berk Essen. Han sier Erdogan gjør alt for å gjenvinne byen han en gang selv var ordfører i.
Did he take it personally that İmamoğlu won in 2019?
Oh yes, definitely. I think that was a surprising loss for President Erdogan.
Han mener Erdogan tok det som et personlig nederlag da kandidaten hans ikke vant sist, og vet jo hvilket springbrett Istanbul kan være til presidentkontoret.
Erdogan was once a former mayor of the city from 1994 till 1998, and he knows what the big political prize the Istanbul mayoralty is. Whoever wins the Istanbul mayoralty has a shot at winning national office, and Erdogan knows that better than anyone else because he himself did it 25 years ago, and he's trying to prevent another politician, in this case Ekrem İmamoğlu, from repeating the same performance.
Men på spørsmål fra NRK er İmamoğlu ikke i tvil om utfallet av valget.
Do you believe you will get that second term?
Of course, you believe.
Det var vår Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring som hadde laget dette innslaget. USA og hele deres militærbase ble sparket ut av det afrikanske landet Niger sist uke. Frankrike har også fått sparken av afrikanske land i det siste. Samtidig har Russlands president Vladimir Putin økt innsatsen for å ta Vestens plass. Jeg spurte vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom om han lykkes.
Ja, det går i alle fall i riktig retning for russerne i stadig flere land, og nå er det da Niger som er det siste landet ut i Sahel til å kutte bånd til Frankrike og USA, og inngå det som ser ut til å bli et samarbeid med Russland. Og dermed så er Russland allierte med både Mali, Niger, Burkina Faso, som til sammen utgjør egentlig hjertet av hele Vest-Afrika. øst til venstre i Afrika, der har Russland nå et skikkelig fotavtrykk.
Ja, kan du plassere dette godt på kartet for oss, sånn at vi ser det for oss hvor dette faktisk er?
Ja, hvis du ser for deg Afrika-kartet, så er det den store klumpen, hvis man skal kalle det, som stikker ut til, oppe til venstre. Innlandet der, det kaller vi Sahel. Det ligger akkurat på grenser til Sahara. Disse landene er både preget av ørken, men også frodig vegetasjon lengre sør i landet, og utgjør en veldig strategisk viktig del av verden, men har også stor potensial med mineraler, gull, uran, for å nevne noe.
Mm. Ok, vi skal se nærmere på Niger som du nevner, som er det siste landet i rekke av flere som har gått fra å være alliert med USA til nå å alliere seg med Russland. Denne helomvendingen skjedde etter et ganske dramatisk møte sist uke. Reporter Anja Strøen har sett på hvordan det gikk til.
Le gouvernement du Niger prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple.
Regjeringen i Niger tenker alltid på hva som er best for sitt folk. Det sa talsmann for militærjuntan oberst Abdu Abdroman sist helg. Iført militæruniform og med en alvorlig mine stirret han inn i kamera til Nigers statlige TV-stasjon. Og så kom det som helt klart sjokkerte USA.
De denoncer avec effet immédiat l'accord relativ au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger.
Her opphever obersten med umiddelbar virkning en militæravtale med USA. Avtalen har gjort at USA har kunnet stasjonere militære styrker i Niger. Det har vært rundt 1100 amerikanske soldater på to baser i Niger, inkludert en dronebase ved Agadez, midt i landet, som kostet over 100 millioner dollar å bygge. Basene har siden 2018 vært brukt til å bekjempe IS og Al-Qaida-tilknyttede organisasjoner i Sahel-området. Nå mener obersten at den amerikanske tilstedeværelsen i landet er ulovlig og i strid med grunnloven, siden avtalen ifølge ham ble påtvunget Niger i 2012. Siden juntan tok over makten i et kupp i Niger i fjor, har landet i likhet med nabolandene Mali og Burkina Faso kastet ut franske og andre europeiske styrker. Nå var turen kommet til å kaste ut USA. En beslutning som ble tatt kort tid etter at en amerikansk diplomatisk og militær delegasjon var på besøk i Niger. Under møtet uttrykte den amerikanske delegasjonen bekymring for den eskalerende russiske militære tilstedeværelsen i Niger. Vertskapet skulle ha seg frabedt å bli irettesatt på en slik måte.
We made clear in Niger, including very recently, that we had a number of
USA's utenriksminister Anthony Blinken er nå sterkt bekymret.
And we're troubled by the path that Niger was on.
Imens vender Niger seg til Russland.
Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'état à état.
Når det gjelder Russland, er det en partner Niger samarbeider med for å skaffe militært utstyr for å bekjempe terrorister, sier obersten. Mens USA nå er sparket ut av landet, tas Russland lenger inn i varmen.
Vegard Kjørum, hva skjedde egentlig her?
Nei, her har kuppmakerne Niger rett og slett blitt sure, sett seg lei av amerikanere. De mener at amerikanerne kom på besøk og skulle belære dem om hvem Niger skal samarbeide med. Og så sier de, ok, vi vil ikke samarbeide med USA hvis dere skal drive på denne måten. Nå må dere forlate Niger. Og det vil jo innebære at USA er nødt til å forlate en av sine viktigste militærbaser i Afrika, strategisk plass midt i hjertet av Vest-Afrika.
Ja, er det sånn at de heller vil samarbeide med russerne fremover?
Veldig mye tyder på det. De må samarbeide med noen stormakter, og for disse landene så fremstår Russland som en ganske mye mer attraktiv samarbeidspartner, fordi disse landene er styrt av kuppmakere som ikke nødvendigvis setter pris på kravene om demokratiske valg og menneskerettigheter.
Gro Holm, vår korrespondent i Moskva, hvorfor gjør Putin dette?
Ja, Putin er jo veldig opptatt av å skaffe seg venner i øst og sør nå, og det handler litt om ikke å være eller bli isolert politisk, som i FNs hovedforsamling og andre internasjonale sammenhenger, men det handler mye også om adgang til markeder for russisk olje og oljeprodukter, ikke minst for industri og så våpen selvfølgelig. Og når det gjelder handelen med Afrika, så er ikke den enorm, den er bare en firedel av USA, så en 14. del av Kinas, men det er allikevel slik at dette er et viktig marked for Russland når det gjelder ikke minst da olje og korn, og så ønsker russerne å bidra til industrialisering, som det heter, av Afrika. Så de tenker langsiktig at de kan bidra med for eksempel å bygge ut oljeraffinerier, kjernekraftverk og foredlingsbedrifter for matvarer. Det de nok ikke er så opptatt av på veldig kort sikt, det er å etablere militære baser der, fordi de har en krig under Ukraina, og de har rett og slett ikke store ressurser til å drive militærbaser i Afrika for øyeblikket.
Hvordan overtaler Putin disse afrikanske landene til å skifte side?
Ja, han driver jo rein sjarmoffensiv. Han inviterte jo da afrikanske ledere for eksempel til et toppmøte i fjor sommer i St. Petersburg, og da viser han da i sin tale til den lange historien med sovjetisk støtte til afrikanske frigjøringsbevegelser, og den var jo reell. Han viser til at de driver egentlig en felles kamp mot vestlig dominans, og for Afrikas del også da mot en brutal kolonihistorie. Det er liksom en felles kamp som har vart i mange tiår. Så viser jo da gjerne Putin også til hvordan vestlige land har utbyttet Afrika, og hvordan Russland er opptatt av å ikke utbytte, og ikke stille politiske krav om lojalitet og så videre. Så det er helt riktig som Kjørum var inne på, at dette at man ikke krever noe når det gjelder menneskerettigheter og demokrati, det er jo noe også som Russland bruker som et innsatspunkt, kan du si, for sine prosjekter.
Kjørum, hvordan vil du karakterisere denne maktforskyvningen på det afrikanske kontinentet fra Vesten mot Russland?
Det er kanskje det tydeligste eksempelet vi ser i verden på at en region på veldig kort tid har skiftet sida, i dette tilfellet da fra Frankrike og USA til Russland. Men hvis du reiser til disse landene, så ser du ikke Russland i gatebildet. Du ser ikke russiske biler, du ser ikke russiske vindmøller, du ser ikke en veldig russisk påvirkning, men du kan se russiske flagg, og du kan se banneren der det står slagord hvor de ønsket samarbeid med Putin, og at Macron kan ryke og reise. Så den symbolske og diplomatiske påvirkningen for Russland er nok det viktigste en ser på endring, og så vil det ta lang tid før en ser endringene i gateplan og kanskje en reell endring i disse landene, og det vil bare fremtiden vise om vi ser et såpass stort skifte.
Takk til dere begge, Vegard Kjørum, vår Afrika-korrespondent, og takk til deg, Gro Holm, i Moskva. Den franske presidenten Emmanuel Macron har gått fra å være Putins faste samtalepartner til å snakke om å sende soldater til Ukraina. Hvorfor denne kuvendingen? I ukens Urix-podd gir vi noen svar.
Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
Det er i Paris 26. februar. Den franske presidenten Emmanuel Macron detonerer en diplomatisk bombe. Frankrike har plutselig blitt hauken over alle haukene. Du hører på podcasten Urix, som du også kan følge i appen NRK Radio ved å klikke på stjernen og følge oss. Jeg heter Halvard Sandberg. Denne gangen handler det om Emmanuel Macrons plutselige forandring. Hva er det som har skjedd?
Han sier jo noe som vestlige statsledere ikke har enten tort si eller villet si, nemlig at det kan bli aktuelt å sende vestlige soldater til Ukraina.
Forteller utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som mener at uttalelsen fra den franske presidenten kom på en måte som kunne virke litt tilfeldig, den kom under en pressekonferanse. At det kunne virke som bare en del av et resonemang, men Macron mente det helt seriøst.
Nej, han har holdt også et stort intervju på fransk TV i beste sendetid, slik franske presidenter ofte gjør når det alvor. Og han blir intervjuet av to franske journalister om hans Ukraina-politikk. Og der han svært tydelig på at dette angår fransk sikkerhet, at fransk og europeisk sikkerhet avgjøres i Ukraina. Hvis Russland vinner, så det ikke noen sikkerhet i Frankrike eller Europa lenger, var det tydelige budskapet hans. Og at fred, det får man ikke ved å kapitulere. Fred får man ved å vise styrke og tydelighet, og si tydelig at Russland ikke kan vinne. Og for å gjøre det, så kan man ikke legge begrensninger på seg. Det betyr ikke at han skal sende franske infanterister til fronten i morgen. Det betyr at alle muligheter holdes åpne. Og dette skapte jo mange reaksjoner i Europa, men også i Frankrike. Det har vært masse diskusjon om dette, så han hadde behov for å forklare at fransk sikkerhet avhenger av det som skjer i Ukraina, og at både fransk økonomi og franske borger situasjon også avhenger av dette, alt fra kornpriser til dieselpriser til også sikkerheten deres knyttet til sykehus for eksempel, hvor det har vært flere cyberangrep fra Russland i det siste.
De snakker om å sende NATO-troppet til Ukraina, men vi husker skjebnen til de som tidligere har sendt soldater til vårt land. Og svaret fra den russiske presidenten Vladimir Putin, som tydeligvis ikke så noen forskjell på russisk jord og ukrainsk jord. Men reaksjonene blant Frankrikes venner var også høylytte.
Nei, det var ikke noen diplomatisk innertier dette, og det skjedde jo også i etterkant av et møte hvor de allerede prøvde å lappe sammen det fransk-tyske forholdet, sånn at det har vært mye diplomatisk aktivitet i etterkant for å prøve å lappe på det igjen, fordi mange opplever dette som en litt sleivete kommentar om en svært alvorlig problemstilling, at det skaper mye uro i systemet, og det gjelder særlig i USA, i Tyskland, men også i NATO-hovedkvarteret. Vi antar at det en del, det har gått noen, om ikke kule varmt, så i hvert fall vært noen kraftige runder rundt dette, for det klart at det skaper jo ubalanse i budskapet. Men det Macron selv sier er veldig tydelig, at folkens, situasjonen i Ukraina alvorlig, vi nødt til å gjøre noe, vi nødt til å være klar for en ny virkelighet, og jeg vet at dette upopulært, men jeg nødt til å riste litt i dere for å få en reaksjon. Det det han prøver på.
Men det var jo de landene som mer eller mindre applauderte det nye budskapet fra Macron. Ikke minst Ukraina, selvfølgelig.
Ja, og det interessant å se på, for i den østlige delen av Europa så ble jo dette budskapet mottatt mye mer positivt. I de baltiske landene, Polen, og det har vært en del av en strategisk dreining i Frankrike. Frankrike har stort sett vært orientert globalt, de har vært orientert sørover, og ikke brydd seg så mye om det østlige Europa. Men han holdt en tale i Budapest, hvor han var veldig tydelig på det i fjor, at hvor viktig dette er, og hvor viktig partnerskapet mellom øst og vest i Europa er. Så dette en strategisk endring av fransk utenrikspolitikk. Og så det nok en del som tenker om velkommen etter, men som glad for at dette sies også i Vesteuropa.
D'accord. Vladimir, je te le dis très sincèrement, pour moi, remettre la discussion dans le bon cadre et éviter les tensions est un préalable absolu.
Vi hører et lite stykke nærtidshistorie. Det opptaket av samtalen Macron hadde med Putin 4 dager før storskala-invasjonen kom i februar 2022. Vladimir, jeg sier dette til deg helt åpenhjertig. Vi må holde diskusjonene innenfor de riktige rammene, og vi må unngå økt spenning, sier den franske presidenten. Han forsøker å få Putin til å bli med på forhandlinger. Han sier at den amerikanske presidenten villig til å møte Putin i Genève med en gang. Putin vrir seg unna.
Altså, han har jo gått fra å være ble oppfattet i hvert fall som en fredsdue, og nå han en krigshauk. Det litt sånn stereotyp beskrivelse av ting, men han ville veldig lenge få til en forhandlet løsning. Han jo den vestlige lederen som har snakket mest med Putin, kjenner han best, og har hele veien prøvd å finne fram til en løsning hvor Russlands sikkerhet blir ivaretatt, og Europa, finnes det et balansepunkt der? Og vi husker jo alle dette siste møtet med det store bordet rett før krigsutbruddet, men de har jo også hatt telefonsamtaler i etterkant av det. Det Macron nå sier at jeg har prøvd alt, jeg har snakket med han, vi har forhandlet, jeg har prøvd å skape en forståelse, det går ikke lenger, Russland er på et spor hvor det eneste vi kan gjøre er å yte militær motstand. Dette er et styrkeforhold, og så kan det kanskje komme til en løsning i etterkant av det, men der de er nå, så er ikke forhandlinger eller dialog lenger mulig.
Ces terribles circonstances. Cette vérité, nous la devons d'autant plus à nos compatriotes que c'est bien de la vie de nos jeunes soldats qu'il sera question.
Marine Le Pen i den franske nasjonalforsamlingen i forrige uke. Hun kritiserer Macron for de siste utspillene. Macron leker militær leder, men han uforsiktig med våre barns liv, sier Le Pen. Om Ukraina har hun tidligere kommet med flere av de samme argumentene som Kreml har på sin kortliste. Har Macrons endrede holdning til Russland også noe med innenrikspolitikk å gjøre?
Et av Macrons begreper er en même temps, altså samtidig, altså at det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Dette skjer, men dette skjer også. Og det er ikke noe tvil om at han også har et blikk på Europavalget som kommer i juni. Og han ble jo konfrontert med dette også i intervjuene, men og spiller jo det ned, men at det også ligger en innenrikspolitisk tanke her er ganske åpenbar, i tillegg da til å ta den rollen med, som oppdrager og politiker som viser retning. Selv om jeg tror han vet at det er upopulært dette med franske soldater til Ukraina, det skjønner han. Men det er også noe annet han gjør, og det er å tvinge fram de motsetningene som finnes mellom hans parti og det som nå heter Rassemblement National, som er partiet til Marine Le Pen på ytre høyre, som har et tett forhold til Russland, har hatt et tett forhold til Russland, og som er mye mer unnvikende i disse problemstillingene. Så han har tvunget fram en avstemning i parlamentet om en sikkerhetsavtale. Rassemblement National valgte da å avstå fra å stemme, og ønsker jo med dette å signalisere at Ukraina, de som er for og med Ukraina, bør holde seg til hans parti, eller alle partier som han kan regjere sammen med, og det er på en måte å isolere også ytre høyre, og vise fram, tvinge de til å vise fram hva de står for.
Det han sier hjelper da?
Det har i hvert fall ikke gjort noen sånn umiddelbare utslag på meningsmålingene, hvor vi ser at ytre høyre ligger langt foran hans parti, altså Rassemblement National gjør det veldig bra. Det gjør de ofte i Europavalgene, for de er protestvalg, men de er ganske bekymret, tror jeg, i de styrende kretsene i Frankrike for dette valget. Og så langt så har det ikke hatt noe særlig effekt, men vi er jo bare i begynnelsen av valgkampen, men jeg tror kanskje at dette Russlands-argumentet fungerte noe bedre før enn det gjør nå.
Lyddesign her var ved Helge Svensson. Polen har Europas strengeste abortlover. Det er rett og slett forbudt å ta abort i dette store landet med 38 millioner innbyggere. Abort er nå et hett tema i innspurten av det polske lokalvalget. Partiene som danner regjering i dagens regjering i Polen gikk til valg på å myke opp den strenge abortloven. Men til nå har de ikke levert, og det får de tydelig høre fra polske kvinner.
Vi vet vi kommer til å vinne, sa en taler på kvinnedagsfeiringen foran presidentpalasset i Warszawa. Abort skal være lovlig, trygt og gratis, ropte hun. De siste årene har kvinnene tatt til gatene i tusentall. Ønsket om en liberalisering av Europas strengeste abortlov var en av grunnene til at det ble regjeringsskifte før jul. Et av valgløftene til partiene som nå danner regjering var å avkriminalisere abort. I dag kan leger settes I fengsel for å utføre aborter. Dermed gjennomføres ikke slik inngrep på polske sykehus. Hvis du kjører en gravid kvinne til en utlandsk klinikk, kan du også bli straffet, forteller Natalia Broniarczyk I Abortion Dream Team.
I tym momencie karane za pomoc w aborcji mogą być osoby, które zamówiły dla kogoś leki.
I dag kan du bli straffet hvis du går inn på en nettside og bestiller abortpiller. Eller hvis du leverer disse pillene til en gravid kvinne, sier Broniarczyk. Hun tilhører den mest ytterliggående fløyen av aborttilhengerne, de som kjemper for samme abortlov som den norske. Men Polen delt I synet på abort. Det også den sittende regjeringen. Det kan være grunnen til at abortavstemningen I parlamentet har blitt skjøvet til etter lokalvalget 7. april.
Ma naprawdę dużą szansę zapisać się w historii polskiego parlamentu jako pierwszy.
11. April vil være en historisk dag. For første gang på 30 år kan et lovendringsforslag som omhandler abort gå videre fra første til andre høring I parlamentet, forklarte leder I nasjonalforsamlingen Simon Hovnia på en pressekonferanse sist uke. Partiet han leder, det kristendemokratiske Polska 2050, sitter I regjering, men skeptisk til å myke opp loven. Og aller helst vil de ha en folkeavstemning om abortsaken. Mens Polska 2050 kun ønsker å avkriminalisere abort hvis kvinnens liv står I fare, har venstresidepartiet Levica, som også sitter I regjering, fremmet et forslag om å tillate abort frem til 12. Svangerskapsuke. Begge disse forslagene skal opp I nasjonalforsamlingen etter påske. Men om de skulle få flertall der, betyr det ikke at abort blir lovlig I Polen med det første. Loven må også undertegnes av presidenten, og han tilhører det katolske og konservative partiet PiS.
Być albo nie być, tak? Albo jest człowiek, który ma szansę żyć I...
Å være eller ikke å være. Abort handler om liv og død, sa president Andrzej Duda I et intervju med nyhetsportalen Fakt. Han varslet at han ikke kommer til å underskrive noen lover som hverken tillater abort eller salget av angrepiller.
Reporter her var Sofia Paskiewicz. I ukens korrespondentbrev skal vi langt tilbake I historien I USA. Tove Bjørgaas har vært I Sør-Carolina og blitt blåst av banen av en historietime.
Magnolia-trærne står nyutsprungne langs veien opp til huset. Det vakreste vårtegnet her I landet magnolia-blomstringen. De store lilla blomstene spretter fram på brune trær nesten før vinteren over. Men vinteren jo enda kortere her nede enn I Washington. For jeg I Charleston I Sør-Carolina, og det bare februar. Denne byen en av USAs virkelige perler. Her det historisk arkitektur fra mange tidsepoker. Unike handlegater og fantastiske restauranter som serverer alt det man kan dyrke, fiske og jakte på I det frodige landskapet. Charleston også en av USAs eldste byer, grunnlagt allerede I 1670. Jeg vært her for å dekke republikanere og Donald Trump, og har tatt med meg en venninne fra Norge på roadtrip. Og nå som vi først kjørt helt hit, vi enige om en ting. Vi vil besøke en plantasje. For Charleston også havnebyen dit 40% av alle slavene som skulle selges I USA kom. Like utenfor byen ligger noen av landets eldste plantasjer. Mens vi kjører mot Magnolia Plantation, ser jeg for meg svære herskapshus med gyngestoler på verandaen, og tenker på TV-serien Nord og Sør, som satt klistret til som tenåring på 1980-tallet. Det ikke alt som stemmer når vi kommer fram. Men magnolia-trær I full blomst det I alle fall noe her. Vi kjøper billett og blir vist rundt I hovedhuset på eiendommen av en hyggelig eldre kvinne med mye rosa øynskygge. Hun forteller historien om familien Drayton, som kom hit I 1679, bare 9 år etter at Charleston ble grunnlagt. Familien har eid plantasjen I 15 generasjoner. Huset ikke så imponerende, men det har en naturlig forklaring. For herskapshuset fra storhetstida ble brent ned av soldatene fra nord da de hadde vunnet borgerkrigen I 1864. Kvinnen med øynskyggen snakker ikke om slavene som en gang bodde her. Men jeg har lest at det var nettopp her Oscar-filmen 12 Years a Slave fra 2013 ble filmet. Og jeg har også lest at tippoldefaren til Michelle Obama ble solgt som slave til en lignende plantasje I nærheten. Ute på tunet oppdager vi et lite skilt med en pil på. Fra slaveri til frihet, står det. Vi følger pila tilbake til parkeringsplassen og inn mellom eiketrærne på den andre siden. Der venter en mann med rødt skjegg foran fire hvite hytter I tre. Mannen heter John, og han kan fortelle historien om hvordan familien Drayton ble styrtrike. I 1679 kom altså John Drayton og kona Anne hit. De var fra Storbritannia, men det var ikke derfra skipet de seilte med kom. Familien Drayton kom reisende fra Barbados, der de hadde drevet en sukkerrørsplantasje. Nå ville de prøve lykken I en ny britisk koloni. Med seg hadde familien 7 afrikanske slaver, forteller John. Og snart skulle de kjøpe mange flere. For Drayton-familien hadde en storstilt plantasjeplan. Jeg trodde det var tobakk og bomull man dyrket på plantasjer I USA I slavetida. Men sumpmarkene her I Sør-Carolina egner seg til en helt annen form for jordbruk. På Magnolia-plantasjen dyrket de ris. Og ikke hvilken som helst slags ris. Carolina Gold Rice, eller gylden Carolina-ris, var en svært dyr delikatesse som adelige og kongelige I Europa gjerne betalte I dyre dommer for, forteller John. I dag ville et kilo ha kostet rundt 600 kroner. Den høye prisen kan forklares med hvor arbeidskrevende og farlig det var å dyrke nettopp denne risen. På det meste jobbet 235 slaver på de oversvømte rismarkene her. John forklarer hvordan de lå på knærne I sumpvannet for å så risen om våren. Og hvordan de sto I vann til livet med en sigd I hånden for å høste den 7 måneder senere. Deretter startet det møysommelige arbeidet med å bearbeide risen for hånd I store mortere. Gjennomsnittlig levealder for slaver etter at de kom hit var 7 år, forteller guiden vår. For I det stillestående sumpvannet var det både krokodiller, slanger og igler. Malaria og gul feber herjet også. Gylden Carolina ris bærer ikke sitt navn med rette. For den ble slett ikke oppdaget her I Sør-Carolina. Den kom snarere fra Vest-Afrika, fra hjemlandene til slavene som ble brakt hit. Etter hvert begynte slavehandlere å reise til det området for å finne afrikanere som kunne selges til risplantasjer I USA. For slike slaver fikk man aller høyest pris, forteller guiden vår. Fram til midten av 1800-tallet bodde slavene her I leirhytter med jordgulv. I det fuktige klimaet sov de ofte I vann og gjørme. Men I 1850 bygde de selv enkle hvite trehytter. Foran oss står 4 av dem som plantasjen har tatt vare på. Hver hytte har en grunnflate på kanskje 40 kvadratmeter, 2 rom og 2 inngangsdører. Det fordi det bodde 2 familier I hver hytte, forteller John. En av hyttene helt uisolert. I en annen avisartikler fra 1920-tallet brukt som isolasjon. 1920-tallet? Endte ikke slavetida I 1864? Jo da, forklarer guiden vår. Men ganske mange av slavefamiliene visste ikke hvor de skulle dra da de ble frie. Rundt halvparten ble boende her på plantasjen, mens raseskillepolitikken I sørstatene fortsatte. De jobbet som gartnere og tjenere for familien. Risproduksjonen ble det imidlertid slutt på etter borgerkrigen. Den ble for dyr når plantasjeeierne ikke lenger hadde tvangsarbeidere. En av de hvite trehyttene har vinduer av glass. Her bodde det en afrikansk-amerikansk familie helt fram til 1990, forteller guiden vår. Det en av de heftigste historietimene jeg har opplevd på svært lenge, selv om den bare varte I 25 minutter. Jeg har flere spørsmål når jeg forlater den enn da jeg kom. Hvorfor bestemte egentlig familier fra England seg for å reise helt til USA for å holde slaver? Hvor mye kostet en slave? Og hvem var egentlig de som bodde her? Afrikansk-amerikansk historie under angrep I USA om dagen. I flere delstater har det kommet hard kritikk mot et pensum I slik historie som tilbys elever på videregående. I Florida gis ikke lenger finansiering til pensumet I den offentlige skolen. På høyre siden mener noen at den offentlige skolen nærmest kapret av lærere som forsøker å gi hvite elever dårlig samvittighet for det USA noen av forfedrene deres var en del av. Men etter min første dag på en risplantasje I Sør-Carolina har I alle fall jeg behov for å høre mye mer av denne historien.
Og det sa Tove Bjørgaas I USA. Vi skal få siste nytt fra angrepet på konserthuset I Moskva. Morten Jentoft, hva kan du si?
Ja, den uavhengige russiske nettplattformen Medusa melder nå akkurat at tallet på døde nå kommet opp I 150. Dette ikke bekreftet enda, men man sier da fra russiske myndigheter at ifølge Medusa at også det tallet kan komme til å stige. I tillegg så skriver russiske nettsteder det også at mange av de som brakt inn på sykehuset hardt skadet, så hvordan det kommer til å gå med dem, det vet vi jo heller ikke. Så det forteller jo litt grann om omfanget av denne katastrofen. Det også forferdelige bilder som nå blir offentliggjort inne ifra denne utbrente konsertsalen.
Det også 11 menn som I hvert fall Kreml har meldt at de har pågrepet. Vet vi hvem disse nå?
Ja, nå kommer det stadig nye videoer offentliggjort av russiske bloggere av arrestasjonen av noen av disse her. En av dem, han forteller I en veldig presset og brutal video at han fikk utbetalt en 500 000 rubel da, og sier at han for disse pengene da var med på å skyte folk da på Krokus. Dette jo selvfølgelig veldig vanskelig for oss å vurdere sannhetshalten I akkurat dette her. Men noen av disse her skal være russiske statsborgere, andre har tilknytning til sentral-Asia, og da først og fremst til Tadsjikistan, denne republikken som ligger på grensen over til Afghanistan.
Takk til deg, Morten Jentoft, for denne oppdateringen. Du følger med videre utover dagen. Og med det Urix ferdig. Jeg vil bare minne deg som lytter på radio nå at du kan gå inn I vår NRK-app og finne alle våre sendinger lett tilgjengelig der under titelen Urix som podcast. Produsent for denne sendingen har vært Ulf Tannes Fjell, teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, og mitt navn Ole Reinhardt Omvik.